Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Ардақты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер. Жаңа жылға бірнеше күн қалғанда ғана Қазақстан президенті Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде бастамалар көтеріліп, ол қазір кеңінен талданып кетті. Қазақстанда 1998 күні Астанада баспасөз мәслихатын өткізген әділет партиясының басшылары референдум өткізу негізінен президент айналасындағы адамдарға аса қажет деген пікір айтқан. Десе де олар Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту бастамасын қолдайтындықтарын жасырмаған. Әділет партиясы төрағасы орынбасарларының бірі Серік Абдрахманов президент төңірегіне топтасқан команданы сынға алғанымен 2012 жылы президент сайлауы өтетін болса, қазіргі президентті қолдап дауыс беретіндердің 60% болатындығын, ал оны орталық сайлау комиссиясының 90%-ға жеткізетіндігін де айтып отыр. Міне бұл ретте жастар да қазақстандық өздерінің бастамаларын көтеріп жатқан көрінеді. Астанадағы тілшіміздің хабарлауынша, жастар референдумды өткізуді қолдайтын жастар сары түсті шүберекті білектеріне байлап алсын, ал қолдамайтындар жасыл түсті шүберекті белде өздерінің білектеріне байлап алсын дегенде бастамалар көтеріліп жатыр екен. Микрофон алдында Есенбек Базарқұл.
Серік Абдрахмановтың пікірінше, референдум өткізуге жанталасып жүрген жандар президент айналасындағы адамдар. Олар осы әрекеттер арқылы жиған терген дүние мүліктерін тағы 10 жыл сақтап қалуды мұрат еткен дейді Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов. Президент айналасындағы адамдар ашық сайлау өткізуден қорқады. Мәселе осында жатыр. Ашық айқасқа қауқарлары жоқ дейді Серік Абдрахманов. Дей тұрғанмен ол әріптестерінің ой пікірінен асып кетпей референдум өткізуге қарсы емес екенін жасырмады.
Халықты ойлап жүрген біреу жоқ. Бәрі сол өз тіршілігімен өздері байып алды. Енді міне болды, тойды ма деп санасақ жоқ. Енді бала шағасы Forbes журналына ұмтылды. Енді немерелері құтырып жүр. Міне содан қорқам. Бір күн сеніміне кіріп алып, басқа пікірдегі жандар жанына жол атпай. Міне сөйтіп өз қамына бұрып кетпей ме осы референдум нәтижесі. Сол себептен осындай күмәнім болды. Жыл басында елбасына ашық хатпен шығып, сайлауға түсуін баламалық түрде мен соны талап етіп, сондай ұсыныс бергем. Беделіңізге бедел осындай жағдайда қосылады деп. Ал күмәнім бар екен, оны айттым. Енді түнірекең жанында жиналып байығандарға, енді жетерліктей байыды. Енді бір қанағат болу керек, құлғындарын тыю керек, сол үшін не істеу керек, таза сайлау болу керек. Парламентте халық қалалар отыру керек та, сол жаңағы тойынғандарға сұрақ қоя білу керек. Кішкене сонда кішкене арықтайды, маңдайларынан кішкене тер шығады. Біз сөйтіп кішкене министрлер терлетіп отыратынбыз. Өкінішке орай қазір маңдайларынан тер шықпайды. Депутаттарды өздерінің табан астына салып қойған.
Дейді Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов. Саясаткердің пікірінше, президент мәселесінен бұрын төмен жақтағы мәслихат пен парламент сайлауларын дұрыс жолға салып алуымыз керек. Оның пікірінше, депутаттарды халық сайлауы тиіс. Министрлер парламент депутаттарынан, ал әкімдер мәслихат депутаттарынан сескенетіндей халге жеткізу қажет дейді бұрынғы мәжіліс депутаты. Сондай-ақ ол Назарбаевтың қызмет өкілеттігін ұзартуға байланысты өткізгелі жатқан референдумда президент халықтың 60% дауысына ие болатынына сенімді. Ал орталық сайлау комиссиясы оны 90%-ға дейін жеткізеді дейді Абдрахманов. Әділет партиясының басшылары халық арасында президент өкілеттігін ұзартуға қарсы болатын адамдардың бар екенін де жоққа шығармайды. Партия төрағасы Мақсұт Нәрікбаев бұны демократиялық форманың бірі деп есептейді.
Егер де ол болып жатса, тіпті жақсы. Бұл да демократиялық форманың бірі барлығы ура деп айғайлап, жасасын деп айғайлай, ішінде қарсы да болса, референдум дегеннің өзі де сол ғой. Халықтың ішінде қарсы да болады. Мысалы, Сәкеннің прогнозы бойынша 70% деп референдумдан ел басалады.
Сарысы қолдаушылар ма? 60%. Сары тағат, жасылы 40 болады, менің болжамым.
Естеріңізге сала кетсек, президент Назарбаевтың қызмет өкілеттігін ұзартуды қолдайтын жастар жағы білектеріне сары түсті шүберек байлап жүру туралы бастама көтеріп жатыр. Ол туралы жақында мемлекеттік телеарнада болған сюжетте айтылды. Ал референдум өткізуге қарсы жастар білектеріне жасыл түсті шүберек байлап алу туралы ұсыныс білдіріп жатыр. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ардақты ағайын, референдумға қатысты Астанадағы болып жатқан оқиғалар, айтылып жатқан пікірлер осындай болса, Алматыда да бірқатар саяси тұлғалар өз ойларын ортаға салып жатыр екен. желтоқсанның 28 күні бірқатар қоғамға белгілі саясаткерлер Қазақстанда қызу талқыланып жатқан президент Назарбаевтың өкілетін ұзарту мәселесіне қатысты өз пікірлерін көпшілікке жария қылды. Жиын өткізушілер референдум өткізу туралы ұсыныстың ақылға сыймайтын ақымақтық екенін айтса, Азаттық радиосының сұрағына жауап берген кейбір сарапшылар бұл идеяны қолдайтындықтарын да айтқан. Ал Жасарал Қуаныш Алим болса, жоғарыда айтқанымыздай, 2012 жылы президент сайлауын қазіргі президент Назарбаевтың қатысуынсыз өткізу керек, сонда ғана ол әділетті сайлау болады деген ойында ортаға салыпты. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Жаңа жыл алдында ақпарат құралдарында қызу талқыланып жатқан мәселенің бірі Назарбаевтың өкілетін ұзартуға қатысты референдум. Бұл мәселенің дәл мереке алдындағы қарбаласта қарастырылып жатқанда кездейсоқ емес деп, сейсенбі күні жиын өткізген бірнеше оппозиция өкілдері, саяси қайраткерлер референдумның билікке не себепті дәл қазір керек болған турасында өз болжамдарымен бөлісті.
Бұл енді үйреншікті тірлік, бұрыннан биліктің пайдаланатын әдісі, тәсілі. Оның себебі олар өздері біліп көріп сезіп отыр жағдайдың қиын екенін. Әсіресе Беларусияда болған жақында сайлау көп нәрсені аңғартты.
Деді оппозициялық саясаткер Жасарал Қуаныш Алин. Ол қазіргі биліктің референдум арқылы әрбір Қазақстан азаматынан сайлау құқығын тартып алмақшы болып отырғанын, мұндай бассыздыққа көнбеуге шақырды. Осыған дейін келесі президенттік сайлауға түспек ойы барын айтып жүрген саясаткер Жасарал Қуаныш Алин жиын барысында халық биліктен әділ сайлауды талап ету қажет деп мәлімдеді.
Адал, таза, мөлдір сайлау өткізу, президент сайлауын және оны президент Назарбаевтың өзін қатыстырмай өткізу керек. Өйткені оқсы бүкіл өзінің мерзімдерін жойды, өтті бәрінен әлдеқашан, халықтың сенімінен де ада болды әлдеқашан. Сондықтан оның заң жағынан да, моральдық тұрғыдан да ешқандай сайлауға қатысуға құқығы жоқ деп есептейміз.
Сайлау демекші, заң бойынша 2012 жылы өтуі тиіс президенттік сайлауға өзінің де қатысу ниеті болғанын айтқан Азат қозғалысының төрағасы Хасен Қожахмет жиын барысында сайлауға қатысуға ниет білдірген үміткерлердің бірте-бірте көбейе бастауы да референдум мәселесін тырнақшаның ішінде айтқанда жылдамдатқанын айтты.
Испугалась власть именно и казахстанцев, которые хотели выставить на 12-м году выборы свою кандидатуру.
Билік бір жағынан 2012 жылы болмақ сайлауға қатысқысы келген қазақстандықтардан да қорықты. Мәселен, мен де сайлау алды бағдарламамды дайындаған едім.
Деді Хасен Қожахмет. Ол сайлауға 90 жылдардың басында да қатыспақшы болғанын, сол кезде де биліктің тосқауылына кезіккенін айтты.
Содан бері күтіп келдім тағы да, дұрыс бола ма деп, біраз білдім дұрыс болмайтын. Өйткен Москваға отырғызып кеткен адамдары, отырғызылардың ешқандай дұрыс мемлекет құрған емес, отырғызылар отырғызғандар.
Референдум арқылы 10 жылға сайлаусыз қызметті созып беру деген, созу деген ол ешқандай заңда жоқ. Ол сайланбалы қызмет, президенттік деген.
Дәл осы мәселеге қатысты пікірін айтқан диссидент жазушы Кәріш Аласанов Назарбаевтың билікке келіп орнығып, онымен қоштасқысы келмей, енді Қазақстан тұрғындарының басын қатырып отырғанын айтады.
Вот его провели в лидеры нации. За что спрашивается? Не за что.
Дәл осы мәселеге қатысты біз әртүрлі саяси қоғам қайраткерлерінің пікірін біліп көрген едік. Қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың пікірінше, референдум мәселесі елде тым шектен асып кеткен жағымпаздық жарысының бір көрінісі.
Енді қазақта жағымпаздан асқан жау жоқ деген мақал бар. Жалпы ұлтымыздың үлкен бөлігі жағымпазға айналып кетті. Әр нәрсенің өз реті бар, бұл енді шектен шығу.
Саясаттанушы Дос Көшімнің бағалауынша, елде Назарбаевтың өкілетін ұзартуға деген ешқандай қажеттілік туындап отырған жоқ, сондықтан мұны жағымпаздықтың бір түрі деп атаудан басқа амал жоқ деді.
Мен ойымша, бұл Қазақстандағы соңғы уақытта болып жатқан жағымпаздықтың жарысы деп атаймын мен оларды. Бұл сол жағымпаздықтың жарысы да, кім қандай бастама көтереді жаңағы президенттің құлағына жағатын, кім оған тезірек жағымпазданып көзге көрініп қалады. Мен ойымша, осының бәрі осындай бір өте ыңғайсыз жағдайға алып келе жатыр да, себебі шындығында да не саяси қажеттілікті көріп тұрған жоқпын мен мына жерде, не болмаса президенттің тарапынан, әпсе биліктің тарапынан сайлауға деген қорқынышты көріп тұрған жоқпын, себебі сайлаудың қалай өтетінін біз жақсы білеміз.
Өздерін желтоқсандықтарымыз деп атайтын ұйымның арасында тек желтоқсан жаңғырығы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Төлеген Әлжан ғана бұл мәселеге қатысты өз пікірін айтуға келісті.
2000 жылы Казахстанская правда газетіне мен өз желтоқсан жаңғырығы атынан өз қолыммен мен үндеу бергем. Өмірлік өмірбақилық президент болсын деген менің ол құжатта бар. Сондықтан да оны бәріміз қолдаймыз. Неге десеңіз, бұл ана билікке таласқан әлгі көп қой, ана биліктер. Анау партия бар, мынау партия бар деген сияқты. Оның бәрі далбаса, қолдаймыз.
Не себепті қалсын деп есептейсің мысалы?
Неге десеңіз, ол сайлау мәселесі, барлық мәселесі оның бәрі қаражат. Одан кейін президент боламын деген нақты адам жоқ. Яғни оның бәрі шығын. Сондықтан да миллиард саған бір шығынды жұмсағанша басқа неге? Одан да міне, тек қана міне, халықтың өз айтатын сөзі бар. Бірақ ауыз сөз.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардактагайын сөйлеп турган Азаттык радиосу азыр соңгу жаңылыктардын баш тактарын эстериңизге сала кетейин. АКШ пен Германия Ходорковскийге тагы да айып тагылгандыгын сынады. Иран камаундагы немис журналисттери тууштары менен кездешти. Ресейде рейстердин токтоп калууна байланыштуу тергөө башталды. Пакистандагы шабуулдан 5 адам мерт болгон. Украинанын мурунку ички иштер министри айыптарды жокко чыгарды. Иран тынчы деп айыпталган азаматты даргаскан. Молдова парламенти жаңа курамда алгачкы жыйын өткөздү. Алматыда референдумга каршылык билдирүүчүлөр мәлимдеме жасады. Адилет партиясы референдум тууралуу баштаманы колдогон. Премьер-министр Нетаньяху Израиль Түркиядан кеширим сурамайт деди. Анчы Элтон Джон улду болгон. Азаттык радиосу өзүнүн кабарларын одан ары карай жалгастырат. Осы жарты сааттын алдагы минуттарында силердин назарыңызга Казакстандын Алматы каласында осудан бираз убакыттан бери жалгасып жаткан Казакстандан боскун мартебесин сураган өзбекстандык боскундардын сот иши калай жалгасып жатканы жөнүндө кабардар эдетин болабыз. Одан кийин Казакстандын жакын көршүсү кыргыз элинин президенти Роза Отунбаеванын жаңы жыл карсаңында Азаттык радиосунун кыргыз редакциясына берген сухбаты менен өздөрүңүздү тааныштыратын болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Сонымен кымбатты тыңдарман, хабарларыбызды ары карай жалгастырайык. Өздөрүңүз жакшы билесиздер, Азаттык радиосунун хабарларында жана сайтыбызда да үнөмү жазылып келеди. Алматыда өзбек боскундарынын сотто иштери жалгасып жатыр. Өзбек боскундары осы жылдын жазынан бери Алматыдагы камоо мекемесинде олар Казакстандан боскун мартебесин сураган болатын да, бул боскун мартебесине катышты Алматынын көчүгөн миграция комитети боскун мартебеси берилмейт деген чечим чыгарылгандан кийин бул 30га тарта боскун Алматы соттаруна арызданып өздөрүнө ушундай мартебенин берилүүн сураган эди. Мине ошого катышты бир катар сот чечимдер чыгып да үлгөрдү. Осы сейсенби күнү Алматыда тагы да сол сот иши жалгашкан экен. Мине сол соттун чечими кандай болду? Бул сотто кимдердин истери каралды? Ол жөнүндө азыр сиз менен бизге телефон байланышында Алматыдагы тилшибиз Нуртай Лаханулу аңгилеп береди. Нуртай, биз тыңдап турсузбу?
Тыңдап турмуз.
Нуртай, саламатсызбы? Сонымен осы сейсенби күнгү сот ишинде өзбек боскундарынын кайсыларынын иши каралып, оган кандай чечимдер чыгарылып жатыр экен? Сону тааныштыра кетсеңиз.
Армысыңдар, Азаттык радиосунун тыңдармандары. Жалпы 1998 күнү Алмалы аудандык сотунда 3 өзбек боскунуна катты иш каралды. Биринчиси Абдувазимов Хожа Якубов, ишти карган судья Дәурен Күлбаев. Алайда сот иши бүгүн аякталмады. Сотко Өзбекстандын акеси Юнус Хожа Якубов келген болатын. Ол киши соттун эртеңки чечиминин кандай экенин түшүнгөнүн айтып, эртеңки сотко катышпайтындыгын да эскертти. Бул түшкө дейинки болгон сот отурушу, ягъни ошо сот эртең жалгашады. Ал түштөн кийин судья Талгат Садыков эки боскун ишин карап чечим чыгарды. Биринчиси боскун Сухраб Базаров. Судья Сухрабка соңгу чечим чыгарып, боскун мартебесин берүү тууралуу өтүнүчтү канагаттандырмады. Ал үчүнчү боскун Шукрат Колбаев. Бул боскун жайлы сәл кийинерээк токтолатын болабыз.
Нуртай, сонда кешеги бүгүнкү чечимдер осылай болуп жатса, жалпы осуган дейин бул иштер каралып башталгандан бери канча өзбек боскунунун чечими чыкты экен? Алардын өтүнүчтөрү канчасыныкы канагаттандырылды, немесе канагаттандырылган жок?
Осыдан жарты жылдай бурун Алматыда 30 өзбек боскун камоого алынган болотун. Адегенде Алмалы аудандык прокурордун орун басары Гүлнара Ахмедиярова камоого алынган боскундардын айелдерине сенин күйөөлөрүңдү устаган себеби Өзбекстан укук коргоо орундарына алардын мамлекет аралык издөөдө жүргөндүгү тууралуу сураныш келген. Энди аларды Өзбекстанга берүүсү башталуу мүмкүн деп эскерткен болотун. Азыркы таңда Алматыда боскундарга катышты сот иши жалгашып жатат әрине. Мәселен, кеше 4 өзбек боскунуна сот чечими чыкты. Олар Тайырдин Абдусаматов, Айзуллахан Акбаров, Аврор Хасимов жана Шухрат Батыров. Ал буган дейин тагы 16 адамга сот чечими чыккан болотун. Солардын бири Шухрат Холбаев. 14-нчү желтоксан күнү онун ишин Алмалы аудандык соттун судьясы Талгат Садыков караган эди. Алайда коргоочу Анжелика Рагымбердиевна кужаттар менен толук таныш болмогондуктан сот чечимине кийинге калдырууну сурады. Өйткени Шукуратка катышты сот материалдары сот караоуна содон бир күн мурун, ягъни 13-нчү желтоксан күнү гана түшкөн экен. Ал судья Талгат Садыков боскун Алишер Кошумовго чыгарган өзүнүн чечиминин ордуна Шукурат Колбаевко чыккан чечимди окуп жиберген. Бирок судья өз чечимин Колбаев 2010 жылдын 10 маусумда ұсталган деп бастады. Чындыгында да солай. Ал байкамай алысып кетипти деген Кошумов болсо 9 маусумда камоого алынган. Сондой ак Шукураттын жары Рита Абишева казак кызы, Казакстан азаматы. Онун өзү да ички иштер башкармасында издөөдө тургандыгын кездейсак болгон. Ал бүгүн сол Шукурат Колбаевко чечим чыкты. Ягъни судья Талгат Садыков оган боскун мартебесин берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим чыгарды.
Нұртай, рахмет әңгімеңізге. Сонымен ардақтағайын, Алматыда осы өзбек босқындарына қатысты болып жатқан сот істерінің шығарылған шешімдерімен өздеріңізді таныстырдық. Осы ретте тағы да бір айта кететін нәрсе, дүйсенбі күнгі сот ісінде саяси баспана беру, босқын мәртебесін беру жөнінде шешімді кері шешім берілмеген кезде оларға, осы босқындарға тағылып отырған айыптардың бірі Өзбекстандағы Обид Кори Назаров деген азамат басқарған бір әлдебір ұйымға қатысы бар деген айып тағылған болатын, сондай пікірлерді айтылғанды. Міне осы ретте Азаттық радиосының өзбек редакциясының тілшілері қазір Швецияда саяси баспана алған Обид Кори Назаровпен хабарласып көрген еді. Ол былай деген екен.
Олардың мәселен біз танымаймыз, білмейміз, біз бұл алақыда болмаған түрлі хил вилаятлардан келішкен олар.
Оларды біз танымаймыз, білмейміз, олардың бізбен байланыста жоқ. Олар әртүрлі аймақтардан келген, бір махалладан шықпаған, сондықтан олардың бәрін байланыстыруға болмайды. Бірақ өздеріңіз жақсы білесіздер, Өзбекстанның құқық қорғау органдары бұл дәлелдерге құлақ аспайды, яғни бұл жоғарыдан берілген тапсырыс, олар өздері үшін кез келген адаммен байланыстыра береді дейді. Қазір Швецияда саяси баспана алған Обид Кори Назаров деген өзбек азаматы. Ардақтағайын, қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Мінекей 2010 жылда аяқталып келеді. Осы ретте Қазақстанның жақын көршілерінің бірі Қырғызстанда 2010 жылдың өте өзекті түрлі оқиғаларға бай болғандығы белгілі. Бұл тұрғыда Қырғыз редакциясындағы әріптестеріміз Қырғыз президенті Роза Отымбаевадан сұхбат алған екен. Бұл сұхбатта Роза Отымбаева осы 2010 жылғы оқиғаларға баға бере келіп, 7 сәуірдегі бас көтерулер өз мақсатына жетті ме деген сұраққа 7 сәуірде 7 талап қойғанбыз, соның бәрін орындадық, дегенмен мақсатымызға жеттік, бірақ қиыншылықтар да көп болды деп жауап бере келіп, жалпы осы 2010 жылды ғасырға тең жыл болды деп бағалайды.
7 апрельдегі оқия бұл болса, мен шо революция төңкеріш деген бірі азыр күндем көп қалды ұшындай түшініктер. Чынында мен болса біз бір тазалу процесінің жолында деп айтатылымды, біз тазаланып келе атабыз. Демократия жолына түшіп келе атабыз. Азырқынға күштер елдің атынан ел үшін іште берсек, анда ошонды біз бір анықтама берсек, тура олып деле деп мен есептеймді. Анткені айтсаңыз оңой екен. Бірақ кейін ішке ашылбай қалады екен. Біреу болса ошо жеміш үзірдің барын жүріп алып кетеді екен де, анан кейін өзіне пайдаланады екен. Ошондуктан 7 апрельді біз эмне деп чықтық? 7 талапты атқарабыз дедік. Аны атқардық. Ошонун ішінде үй-бүлөлік кланды кетиребиз да таза иштейбиз, эл үчүн иштейбиз дегенбиз. Эми ошол аткарылабы же жокпу? Чындан эле эл мына ушундан азыркы төңкөрүштөн пайда көрөбү же жокпу дегенде, мына бир кичине убакыт өткөндө биз ошондо көрөбүз деп мен ушундай деп түшүнөт элем. Азыр иштин ортосунда турабыз да, ошону аягына чыгарыш керек да. Анан мына биз деле революционерлер дейбиз өзүбүздү. Революционерлер мына 17 жылы ачкачылыктан өлүп аткан. Елге беребиз деп. Өзүбүзгө жетпесе да элге жетсин деп. А биз болсо азыр чөнтөгүбүзгө салып атсак, өзүбүз үчүн иштеп атсак, үй-бүлөбүздү байытып атсак, туугандарыбызды жумушка коюп атсак, анда бул кандай төңкөрүш, кандай революция? Эмне айырмасы бар анда Бакиевдикинен? Ошондуктан биз да али дале тастыктай эле да ушул иште, али бекители да, элге көрсөтөлү да. Эл болсо ошонун баарын көрүп, билип, күбө болгондон кийин анан биз айтабыз. Мындай чоң окуяларга тарых баасын берет экен да, мына жакынкы жерден тоодун чокусу көрүнбөйт экен да.
Азаттық радиосының қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Бұрылхан Тұрдыбек қызының қырғыз президенті Роза Отымбаева қойған келесі сұрағы: Бакиевтің билігін құлатқан күштердің 2010 жылы жіберген ең басты қателігі неде деп ойлайсыз деген сауалға президент ханым былай деп жауап берді.
Мұны елділе Мингмерт айтты. Биз деле өзүбүз шайлоодон кийин же бир чоң иштерден кийин ошого көзүбүз жетип атат, көрүп атабыз. Шайлоо деген деле экзамен дегенибиз, ал бир жагынан туура, экинчи жагынан шайлоого кандай гана күчтөр, кандай гана каражат илгишип аткан ага деле биз көзүбүз жетип атат, көрүп атабыз. Бул шайлоо деле таптаза экзаменге ээ болбойт экен. Мисалы мен айтсам, бул лидерлер өтө амбициялары күчтүү. Мен өзүм эле кыйын, мен өзүм эле алып кетем. Мен 50-60% парламенттин орундарынан алам дегендер бир топ эле болду да биздин арабызда да, мына ошо революционерлердин арасында да. Бирок тилекке каршы башкача результаттар чыкты шайлоонун жыйынтыгында. Дагы бир жолу кайталап коеюн, шайлоо болсо бул тупа туура эле баа тастыктоону берет дегенде мен алысмын. Анткени чындан эле каражат ийлигишсе, анда биз такыр башка результатты көрүп атабыз. Демек амбициялар менен биздин турмуш, биздин мамындай реальность алыс экенин көрүп атабыз. Мен начар жактарын айтып атканда сөзсүз ошо амбицияларды айтат элем. Кандай бир прагматикалык эсеп кысап, прагматикалык көз караш бизде кем болуп атат да, биз болсо жеке сапаттарыбызга таянып эле мен кыйымын, мен алып кетем, мен жүрүп кетем дегендер ушу арбын болуп атат. Мен ойлойм, демократия деген дайыма эле тандоо, демократияга деген ишти аныктоо. Жазаганын баары эле меники туура, мен начальник, сен баягы орусча я начальникти дурак дегендей логика такыр иштебейт экен. Демократияда эл менен эсептешүү, тегеректеги менен эсептешүү жана андай тандоодон өтүү, тандоодо да туура уюштуруу иштин баарын мына ушулардын баары эсепке алыш керек экен да. Анын баары эсепке алынбай калып атат. Жумушту деле мына шайлоону деле менин коллегаларым ушу жакшы уюштурбаган үчүн жана андай утулуштар болуп кеткенине биз өзүбүз күбө болуп атабыз.
Келеси сабал 7-сәуірдегі оқиғада биліктен қуылған Бәкиев пен оның туыстарының ұсталуы, оларды ұстап, қамап, жауапқа тарту әрекеттері жалғасып жатыр ма? Не себепті осыған дейін олар ұсталмай келді деген сауалға Роза Отынбаева ханым былай деп жауап берді.
9 айдан бери бизде убактылуу өкмөт болду, техникалык өкмөт болду. Чынын айтып коюшубуз керек, биз легитимдик айданга бара-бара кирдик да, ошого чейин мына тегеректеги өлкөлөр бизди чоң эл аралык жыйындарга деле чакырган жок, ал жерде кабыл алган жок. Анан могу референдумдан кийин эле 27 июндан кийин мен өзүм жеке жалгыз легитимдүү биздин бийликтин өкүлү болуп бара баштадым. Ошондо да бул тегеректеги өлкөлөр, кошуна болобу, башка биз алака түзгөн өлкөлөр парламентти күтүштү, биздин өкмөттү күтүштү. Ушундай легитимдүү органдар ордунда болсун, турсун. Анан кийин биз болсо ошо баягы толук кандуу биздин катнаштарды түзөбүз деген мааниде. Ошондуктан бир топ алар менен кол койгон эл аралык долбоорлор иштеген жок. Мына ушуну абдан бир чоң орчундуу негиз кылып жана андай Бакиевдердин үбүлөсүнүн мүчөлөрү болобу же болбосо башка мына кылмышкерлер чоң жогорку жумушта иштегендерди бизге кармап берүүгө эч бизге жардам берген жок. Азыр болсо биз ошого негизденип мына ошол жанагы долбоорлордун негизинде органдарыбыз аларды сурап, аларды чакыртып, аларды ошо бияка алып келгенге толук укугу бар. Биз ошонун үстүндө азыр катуу иштешибиз керек.
Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева өзүнүң жаңы жылдык сухбатында 2010 жылга өстүп өзүнүн бааларын бере келе алдагы 2011 жылдан көп үмүт күтөтүндүгүн, бул жылы күтүп турган иштердин көп экендигин, кыргыз бийлиги бийликтин үч бутагын азыр өзүнүн аягынан койгузуп алгандыгын, сондуктан да бийликке көп жаштардын келгендигин жана алардын алдында көп миндеттер менен максаттар күтүп тургандыгын, ошол орайда ынтымакташтык менен жумуш иштеп Кыргызстанды алга сүрөйбүз деген ой бар экендигин айтты. Ардактагай, эми соң жаңылыктарга кезек.